Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je emisija Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Nenad Branković i Zoran Glavonjić. 62-godišnji radnik poginuo u nesreći u rudniku Veliki Majdan kod Ljubovije. Srbija traži sednicu Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija zbog ukidanja dinara na Kosovu. Kod Boljevca uhapšen državljanin Turske osumnjičen za krijumčarenje migranata. Troje poginulih, 300 povređenih u požaru u Nairobiju. U Srbiji sutra 11 stepeni. Čućete i da republikanci tvrde da Taylor Swift i demokrate kuju urotu protiv Donalda Trumpa.
Verzija te teorije emitovana je na Fox News sredinom januara, kada je voditelj Jesse Waters izneo ideju da je Swift agent američke vlade koja je uključena u psihološki rat.
Kao i kako su, zahvaljujući direktorki, đaci u Aleksincu počeli da sviraju rock'n'roll.
Da otvorimo široka vrata deci za sve mogućnosti, za sve vrste umetnosti, za svaki oblik izražavanja.
Ostanite uz program Radio Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
62-godišnji radnik poginuo je u nesreći koja se dogodila u rudniku olova i cinka Veliki Majdan kod Ljubovije, javila je Radio Televizija Srbije. RTS navodi da je do nesreće došlo u drugoj smeni u jami rudnika prilikom transporta rude. Navodi se da je u toku uviđaj da su na licu mesta javni tužilac, policija, lekari i komisija rudnika. Na području Boljevca uhapšeni državljanin Turske, u čijem vozilu je bilo 5 migranata, saopštila je policijska uprava Zaječar. 27-godišnji Turčin tereti se za nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi. Osnovni sud u Prištini osudio je Duška Arsića na 13 godina zatvora zbog ratnog zločina nad civilnim stanovništvom na teritoriji Prištine, saopštio je njegov advokat Nebojša Vlajić i dodao da će podneti žalbu. Arsić je osuđen po optužnici da je od januara do juna 1999. učestvovao u nasilnom proterivanju i iseljavanju građana Prištine. Advokat Vlajić tvrdi da je Arsić optužen jer je pokušao da povrati svoju uzurpiranu imovinu i da se iz raseljeništva vrati na Kosovo. Srbija će podneti zahtev za hitnu sednicu Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija zbog odluke vlade Kosova da ukine upotrebu srpskog dinara, izjavio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić. On je rekao da je taj potez Prištine napad na sporazume potpisane od 1999.
U svakom od tih akata najvažnija, najznačajnija norma je pravo Republike Srbije poštovana, dakle od apsolutno svih pravo Republike Srbije da finansira zdravstvo, školstvo, penzije za srpsko stanovništvo na Kosovu i Metohiji, ali se ovo pravo nikada ni jednim aktom nije dovodilo u pitanje. I u ponedeljak će naš predstavnik pri misiji Ujedinjenih nacija u pisanoj formi podneti zahtev za hitnom sednicom Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija.
Vučić je dodao da će država učiniti sve da Srbi zaposleni na Kosovu dobiju svoja primanja i naveo da je isplata februarskih davanja počela danas i da je do podneva isplaćeno oko 5 miliona evra.
Mi ćemo pronalaziti rešenje. Ako bude trebalo, naći ćemo privatne banke koje će da dobiju licence kako bilo. Pronalazit ćemo rešenja kako da isplaćujemo novac našem narodu i naši ljudi po tom pitanju ne treba da budu zabrinuti. Istovremeno ono što je za nas od presudnog značaja, radit ćemo sa međunarodnim partnerima. Razgovarali smo već, nastavit ćemo da radimo. Mislim da vlada ogromno nepoverenje prema Prištini i njenim potezima. U skladu sa tim vidjet ćemo kakve će njihove dalje reakcije biti.
Evropska komisija pozvala je Kosovo da omogući adekvatan tranzicioni period za primjenu uredbe o zabrani korišćenja dinara. S obzirom na uticaj ove odluke na svakodnevni život kosovskih Srba i drugih zajednica širom Kosova, Evropska komisija zabrinuta je zbog uticaja na škole i bolnice zbog očiglednog odsustva alternative, rekao je portparol Erik Mamer. Odlukom Centralne banke Kosova od 1. februara je okončena upotreba srpskog dinara.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Troje ljudi je poginulo i 300 povređeno u požaru u Nairobiju, saopštile su vlasti Kenije. Vatra je buknula kada je kamion napunjen gasom eksplodirao u kvartu Embakasi. Policija u Turskoj uhapsila u Istanbulu i Izmiru 7 osoba zbog sumnje da su prodavali informacije izraelskoj tajnoj policiji Mossad, prenela je agencija Anadolia. Prošlog meseca turske vlasti uhapsile su 34 osobe pod sumnjom da su špionirale za Izrael. 130 pripadnika naroda Rohinđa iz Mijanmara pobeglo iz pritvorskog kampa u Maleziji, saopštila je malezijska policija. Navodi se da je u neredima pri bekstvu migrant stradao kada ga je udarilo vozilo. Veliki broj izbjeglica stigao je u Maleziju morem, a oni koji su uhapšeni šalju se u neuslovne i prenatrpane pritvorske centre. Ujedinjene nacije uputile su apel za prikupljanje 4 milijarde dolara pomoći za više od 18 miliona ljudi u Jemenu. Ta zemlja razorena je ratom koji je počeo 2014. između pobunjenika koje podržava Iran i vlasti koje podržava Saudijska Arabija. Sjedinjene Američke Države odobrile su prodaju bespilotnih letelica i vojne opreme Indiji u vrednosti od 4 milijarde dolara. State Department naveo da će biti isporučen 31 dron Sky Guardian, 170 raketa Hellfire, 310 bombi malog prečnika i pomoćni materijal, koji će biti korišćeni za poboljšanje indijske pomorske bezbednosti. Ostale vesti sveta prenosi Kristina Gadže.
Sjeverna Koreja ispalila je više krstarećih projektila, priopćila je južnokorejska vojska, dok režim njegovog predsjednika Kim Jong-una pojačava svoje, kako je naveo, ratne pripreme. Jong-un je ove godine proglasio Južnu Koreju glavnim neprijateljem svoje zemlje i ukinuo agencije posvećene ponovnom ujedinjenju i kontaktima, te zaprijetio ratom. Pjongjang, glavni grad Sjeverne Koreje, također sprovodi sve više testova oružja, uključujući višestruka lansiranja krstarećih projektila, test podvodnog sistema nuklearnog oružja, kao i ispaljivanje hipersonične balističke rakete na čvrsto gorivo. Ukrajina je priopćila da su desetine tisuća ljudi ostale bez struje pošto je zapreka od 20 ruskih dronova oštetila energetsku infrastrukturu u središnjem dijelu zemlje. Napad je podsjetio na rusko sistematsko bombardiranje prošle godine kada su milijuni Ukrajinaca duže vrijeme bili bez struje, grijanja ili vode. Ukrajinsko zrakoplovstvo je priopćilo da je Moskva lansirala 24 drona iranske proizvodnje na Ukrajinu, od čega je oboreno 11. Tvrtka za elektrodistribuciju priopćila je da su oštećeni njeni objekti u Dnjepropetrovskoj oblasti. Oko 100 rudara zarobljenih pod zemljom izvučeno je na površinu bez povreda, javili su regionalni službenici. Poljoprivrednici su blokirali nekoliko graničnih prijelaza između Belgije i Nizozemske, priopćili su belgijski i nizozemski prometni centri, čime su nastavili proteste zbog poreza, povećanja troškova, jeftinog uvoza i birokracije. Granični prijelaz u smjeru Antwerpena, drugog po veličini belgijskog grada u kojem se nalazi i druga najveća europska luka, jedan je od blokiranih prijelaza, priopćeno je na mreži X. Lokalni mediji javili su da su protesti počeli na belgijskoj strani, poslije čega su se uključili i neki nizozemski poljoprivrednici. Poljoprivrednici na zapadu Belgije već nekoliko dana blokiraju ulazak ili izlazak kamiona iz luke Zebriž, koja je dio luke Antwerpen-Briž. Prema pisanju lokalnog medija, tamo je blokirano skoro 2000 kamiona. Za Radio Slobodna Evropa, Kristina Gađe.
Neuspješna kampanja guvernera Floride Rona DeSantisa za predsjedničku nominaciju republikanske stranke koštala je 168 miliona dolara. Podatak je Američke federalne izborne komisije. DeSantis je završio kampanju u januaru nakon što je izgubio od bivšeg predsjednika Donalda Trumpa na predizborima u Ajovi sa 30 poena razlike.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Kako se u Sjedinjenim Američkim Državama približavaju predsjednički izbori 2024. zaoštrava se i politička retorika, a saveznici bivšeg predsjednika Donalda Trumpa tvrde da demokrate i pop zvezda Taylor Swift kuju zaveru kako bi ojačali Joea Bidena, pišu svjetski mediji. Među optužbama Trumpovih saveznika na račun Swift pojavile su se tvrdnje da je u zaveru upetljena i Nacionalna fudbalska liga. Desničarski aktivisti su se upustili u neosnovane spekulacije o tome kako je romantična veza Swift i igrača Kansas City Chiefsa Travisa Kelsa konstrukcija demokrata ili Nacionalne fudbalske lige, kako bi se prevarili Amerikanci i više gledali utakmice lige ili glasali za Bidena na izborima u novembru. Verzija te teorije emitovana je na Fox News sredinom januara kada je voditelj Jesse Waters izneo ideju da je Swift agent američke vlade koja je uključena u psihološki rat. Sugerisao je da je neverovatan uspjeh njene koncertne turneje Eras potpomoglo Ministarstvo odbrane. Wall Street Journal se pita koliko je politički ranjiv Donald Trump ako njegovi saradnici govore kako bi izbore mogao da izgubi zbog Taylor Swift. Teorija zavere u kojoj se upetljava Swift kaže kako je njena veza sa igračem Kelsom lažna i psihološko oružje. Pored njih tu su i Sia, ali i milijarder i filantrof George Soros. Teorija kaže kako će Super Bowl 11. februara biti namešten tako da Chiefsi, tim Travisa Kelsa, pobede na dramatičan način, te da će se Swift i Kels veriti i na taj način biti na vrhuncu uticaja kako bi pomogli Bidenu u predsjedničkoj trci. Fokus desnice koji je usmeren na Taylor Swift neki analitičari vide kao pogrešno vođenu političku strategiju, napisao je New York Times. Washington Post piše kako nema ništa novo u tome da političari od poznatih ličnosti traže podršku u izbornom krugu i ukazuje kako podrška Taylor Swift može da prikupi milione glasača na nacionalnom nivou. Inače, oko 18% glasača u Sjedinjenim državama, od kojih je svaki treći od 10 ispitanih mladi glasač, kaže da bi radije glasali za kandidata kojeg je podržala Swift.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Zamjenik generalnog sekretara NATO saveza Mircea Joana u posjeti je Sarajevu. Nakon sastanka član predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović rekao je da je BiH opredeljena za euroatlantske integracije.
Zamjenik generalnog sekretara i ambasadori zemalja u NATO-u su nedvojbeno danas poručili da čvrsto stoje iza Bosne i Hercegovine, njene nezavisnosti, suvereniteta i teritorijalnog integriteta. I svi su vrlo jasno poručili da najoštrije osuđuju bilo kakav poziv na secesiju i ugrožavanje suvereniteta i nezavisnosti Bosne i Hercegovine. Ja sam između ostalog na ovom sastanku argumentovano ukazao na to šta su strateški ciljevi države Bosne i Hercegovine. A to su punopravno članstvo u NATO savezu i punopravno članstvo u Evropskoj uniji. Bosna i Hercegovina nije neutralna, Bosna i Hercegovina je opredjeljena. To je odluka državnih organa Bosne i Hercegovine i to moraju svi znati. Pravni okvir države Bosne i Hercegovine je jasan. Državni organi Bosne i Hercegovine usvojili su sve potrebne zakonske, strateške i konceptualne dokumente u oblasti odbrane i sigurnosti.
Čuli ste Denisa Bećirovića, člana predsjedništva Bosne i Hercegovine.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ponavljamo najvažnije vesti. 62-godišnji radnik poginuo u nesreći u rudniku Veliki Majdan kod Ljubovije. Srbija traži sednicu Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija zbog ukidanja dinara na Kosovu. Troje poginulih, 300 povređenih u požaru u Nairobiju. Kod Boljevca uhapšen državljanin Turske osumnjičen za krijumčarenje migranata. U Srbiji sutra 11 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Više stotina službenika u državnoj upravi i pravosuđu Crne Gore održalo je protest u Podgorici zbog nepoštovanja kolektivnog ugovora. Predsjednik resornog sindikata Nenad Rakočević najavio je radikalizaciju protesta ukoliko plate ne budu povećane za najmanje 10%.
Ajde da krenemo sada. 10% neka nam sada povećaju, pa onih 15 do kraja godine. Samo neka poštuju zakone. Provociraju se ogromni troškovi, provociraju se tužbe. Nisu svjesni u kakve zone rizika ulaze. Juče su rekli da smo mi uzročnici inflacije zato što je prošle godine, kako je kome palo na pamet, uvećana zarada. Pa znate kada je zadnji put uvećana onako vidljivo? 2012. godine. Pa zna smo trebali da radimo sa 350, odnosno 500 eura prosječne zarade visokoškolci. Pa za danas da budemo sa tim primanjima. Sramno. Ne želimo da budemo činioc prepucavanja između političkih subjekata i frakcija. Ne, konstantno nam to imputiraju. Mi smo ovdje socijalna opozicija, mi smo ovdje samo zbog socijalnog statusa koji nam je ugrožen. A sadašnje ponašanje, dosadašnji indikatori kažu da oni dalje ne žele da čuju. Juče smo dobili te informacije, javno svi. Ne žele da čuju. Evo ih u ovoj zgradi preko puta. Upravo sada sjede i sastanče. Ajmo da ih pozovemo jednom. Siđite među narod, siđite među radnike. Niste došli ovdje zbog toga da nam ne date ono što ne zaslužuje. Inflacija je galopirajuća. Samo iz tog razloga oni su morali već sada sa ovim mjesecom da uvećaju svima zarade, svim radnicima Crne Gore. Moramo ići u radikalnije poteze. Budite spremni, kažite vašim kolegama, kažite da se spreme za štrajk zajedno sa prosvjetarima, zajedno i sa zdravstvenim radnicima. Prevarili su ih, zajedno i sa policijom, i njih su prevarili. Sve su žive prevarili. Ne poštuje se zakon, ne poštuje se ličnost, ne poštuje se individua.
A Edin Mušović, predstavnik zaposlenih, rekao je da vlada ne želi pregovore.
Jer nas nije strah, mi imamo samo svoj rad. Čast je raditi u nekom ministarstvu, nekoj vladinoj instituciji, predstavljati svoju državu na bilo kom sastanku. A vi toga niste svjesni. Vi se niste ni dostojili da razgovarate sa nama u januaru mjesecu. Pozvali ste druge granske sindikate, nama se niste ni obratili. Juče ste u medijima kazali da vi ste pregovarali i ponudili da mi u budžetu tražimo sredstva. Očekujete da naše kolege, evo Začić i Stačić, analiziraju budžete za povećanje svojih zarada. Pa to je sramota. Od ministarstva financija se očekuje da pregovara i da razgovara. Očekuje se da sjedemo za sto, da analiziramo situaciju, ali ne na način kako oni sjedaju i sa rečenicom nema para. Novca ima. I te kako? Koliko ste samo novca odvojili iz ugovora o djelu za ovu godinu? Rekordni novac je to za ovu godinu, ako niste znali.
Čuli ste Edina Mušovića sa protesta u Podgorici. Sinoć je u Sarajevu održan protest ispred osnovne škole u čijoj blizini je pre tri dana ubijen 19-godišnji mladić. Počinioci ovog i drugih sličnih zločina odranije su poznati policiji, a Kristina Gađe građana je pitala da li se osjećaju bezbedno.
Sad momentalno zbiljane. Ovo što se događa, to je stvarnost, katastrofa. I što bi zakon trebao nešto da poduzme, ovo stvarno ovako više ne ide. Vjerujte da se ne osjećam sigurno.
Za svoju djecu i za svoje unuke. Za njih se najviše bojim. Jer oni najveće izađu, to je mladost. Izađu najveće i onda me strah uhvati. Jesu li se vratili kući? Je li sve u redu? Eto. A ja mislim da jeste, da bi trebalo to neko da o tome vodi računa, da se oduzme to oružje, da apeluju, da se preda oružje. Ne treba, što će oružje kući? Zašto? Eto.
Ne osjećam se, sigurno. A u prethodnom periodu je bilo perfektno, slobodno šetati, fino, mirno, bez ubistava. Mi imamo zadnjih 15 dana koliko, 5-6 ubistava.
Što se tiče djece i unuka, u budućnosti, umjesto mali unuci, pa ne brinem da oni za sad imaju tih problema, ali u budućnosti, radi droge, radi alkohola, radi nošenja oružja, sigurno da me brinu. Evo ovaj momak je, šta ima 19 godina, nosi oružje radi svoje odbrane. Kakve odbrane? Ja ne nosim oružje. On nosi, znači da on ima u tom, hajde kaj je kriminal milijeo, ipak uključen na neki način i on se osti da treba nanositi. Meni to ne treba. Takvi se momci i ljudi moraju na drugi način sam se osjeti, ali misliti iz društva.
Kako ne bi bilo strah? Šta sutra snima? U svemu ovako, kažem kako sam ja odgojena i kako sam ja rasla, kako sam svoju djecu odgojila i sad kako će oni svoju.
Čuli ste anketu iz Sarajeva. Britanski advokat Michael Pollack, koji u Srbiji zastupa predsjednika van parlamentarne republikanske partije Nikolu Sandulovića, objavio je da je juče zadržan duže od sat vremena na beogradskom aerodromu Nikola Tesla, te da mu je tom prilikom rečeno da se umešao u unutrašnje stvari Srbije. Britanska poslanica Alicia Kearns saopštila je da zadržavanje Pollacka zabrinjava i da je o tome obavestila Foreign Office. Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije za sada nije odgovorilo na upit radija Slobodna Evropa u ovom slučaju. Pollack je u četvrtak zajedno sa kolegom Čedomirom Stojkovićem, višem javnom tužilaštvu, podneo krivičnu prijavu protiv neidentifikovanih pripadnika Bezbednosno-informativne agencije Srbije zbog sumnje da su, kako tvrde ovi advokati, pretukli Sandulovića.
Kako prijaviti rodno zasnovano nasilje u Srbiji?
Nasilje u porodici se može prijaviti na broj telefona 0800 100 600. Osim toga postoji SOS ženski telefon 0800 100 007 koji funkcioniše svakog radnog dana od 10 do 20 časova. Na SOS telefonu kao i u individualnim konsultacijama kako navodi iz Autonomnog ženskog centra rade specijalno edukovane konsultantkinje za rad sa ženama koje su preživele traumu muškog nasilja i imaju višegodišnje iskustvo u ovoj oblasti. Razgovori na SOS telefonu mogu biti anonimni. Dostupna je i besplatna pravna podrška koju je moguće pozvati anonimno na 011 2656 178 kako bi se mogli informisati o svojim pravima. Nasilje se u Srbiji može prijaviti i na broj policije 192. Srbija je 2013. ratifikovala Istanbulsku konvenciju, međunarodni sporazum Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici. Cilj konvencije jeste nulta tolerancija na nasilje. Uprkos Istanbulskoj konvenciji i zakonskim okvirima, rodno uslovljeno nasilje i dalje sve prisutno. Više o načinima zaštite, ali i iskustvima onih koji su preživjeli rodno zasnovano nasilje, čitajte i u rubrici Ženske senke, Radija Slobodna Evropa.
Bosna i Hercegovina najavila je da će tražiti pristupanje internacionalnoj fondaciji Eurotransplant kako bi se pomoglo pacijentima koji čekaju transplantaciju organa. Kako javlja Azra Bajrić, članstvo u toj organizaciji ipak nije izvesno jer nisu ispunjeni preduslovi u BiH u kojoj je prošle godine obavljeno samo 16 transplantacija.
Bosna i Hercegovina nije članica Eurotransplanta koji omogućava međunarodnu razmjenu organa, ali uz ispunjavanje strogih kriterija, poput zakonskog okvira na državnoj razini, koji BiH nema. Iskorak naprijed predstavlja odluka Konferencije za oblast zdravstva u BiH da Ministarstvo civilnih poslova uputi inicijativu za pristupanje Eurotransplantu. S odobravanjem je to dočekao Nermin Zubović iz Velike Kladuše, a koji je već 8 godina prvi na listi za transplantaciju srca. Zahvat se ne radi u BiH, a van granica ne može, jer Bosna i Hercegovina nema potpisan sporazum sa Eurotransplantom.
To je jedna izvrsna stvar, za svaku pohvalu. Ja 10 godina čekam da tako nešto čujem. Neke pokrene sa mrtve točke, pa će nešto biti. Možda neću ja upasti u tu šemu, ali hoće sljedeći neko za godinu. Razumijete? Sa mnom što su na listi bili, svi su umrli, nijedan nije živ. A nijedan nije transplantiran u BiH, nijedan.
Tomislav Žuljević, predsjednik Udruženja dijaliziranih i transplantiranih pacijenata Federacije BiH, smatra da je još nerealno očekivati pristupanje BiH Eurotransplantu i da se radi o neutemeljenoj inicijativi s obzirom da nema ni osnovnih preduvjeta za nju, prije svih dovoljnog broja transplantacija. Prošle godine naime obavljeno svega 16, od kojih samo 4 kadaverične, a one su i najbitnije za Eurotransplant. Odgovornost za sporost u transplantacijskom programu adresira na vladu federacije, odnosno kliničke centre.
To bi trebalo da bude rutina, to bi trebalo da bude kontinuitet. Imamo i problem sa transplant koordinatorima koji zapravo, mogu slobodno reći, ne radi svoj posao, osim koordinatora u kantonalnoj bolnici Zenica koji je prošle godine imao dva preminula donora, razgovarao s obitelji i dobio pristanak. A ostali u kliničkim centrima i drugim bolnicama imamo 12-13 koordinatora, oni nam ne daju nikakve rezultate i tu mora vidjeti se o čemu se radi, zbog čega je to tako. Dakle, mi bez ovih transplantacija od preminulih donora ne možemo prići Eurotransplantu. Eurotransplant je organizacija za razmjenu organa, a ne za uzimanje organa. Kako ćete razmijeniti nešto što nemate?
Na BiH listama za transplantaciju trenutno je nešto više od 300 pacijenata koji čekaju novi bubreg, jetru ili srce, a lista bi bila duža kada bi imali nadu da će jednog dana dobiti mogućnost transplantacije u BiH umjesto prikupljanja novca za odlazak u inostranstvo.
U federaciji imamo nešto manje od 2000 pacijenata na dijalizi, ja uvijek kažem da bi 1/3 mogla biti transplantirana. Međutim, imamo samo 200 pacijenata na listi čekanja, a trebalo bi da bude 600-700. nemaju nade da će biti pozvani na transplantaciju. Znate, to mi kažemo najvažniji poziv u životu. Većinom ljudi prije umru nego što dobiju taj poziv.
Žuljević je i član upravnog odbora donorske mreže BiH koja uopće nije prepoznata i zbog nedostatka podrške nadležnih teško realizira i planirane aktivnosti, dok je za eventualni pristup Bosne i Hercegovine eurotransplantu njena uloga ključna. Za Radio Slobodna Evropa, Azar Bajrić.
Stotine žena u nekoliko gradova Srbije izašlo je na ulice sredinom januara 2024. godine uz parolu "Porodilište, a ne klanica", kako bi ukazale na akušersko nasilje i zatražile istragu o slučajima u kojima su žene svedočile o tome šta su iskusile u porodilištima širom zemlje. Priča porodilje Marice Mihajlović, koja je optužila ginekologa da je njegovom krivicom njeno dete preminulo na porođaju, otvorila je širom već otkrinuta vrata o ovom vidu nasilja. Protestu u Beogradu održanom 19. januara prisustvovala i Klara iz Beograda, koja se predstavila samo imenom sa mužem i bebom.
Ona se rodila purpurna, potpuno modra, ja sam iskasapljena, zašivena, užasno. Ja sam 4 dana nakon porođaja dobila sepsu. I druga doktorka mi je spasila.
Da li su slučajevi pozitivnog iskustva na porođaju samo na nivou statističke greške? Preduzetnica Maša Đurić, mama sada 2-godišnje devojčice, kaže da je njeno iskustvo bilo pozitivno. Međutim...
Istina je da ja danas se plašim šta bi se desilo kad bi ja zatrudnela ponovo i kad bi ponovo išla na porođaj. A to govori samo o tome koliko su strašna ta iskustva žena. Ja sad i sa ovim pozitivnim ličnim iskustvom se jako plašim nekog narednog porođaja.
Više o ovoj temi slušajte u epizodi podcasta Mozaik života. Kad porođaj počne, žena ne može da ustane i ode, na platformama Spotify, Apple i Google Podcasts, kao i na sajtu slobodnaevropa.org.
Zahvaljujući direktorki osnovne škole u Aleksincu, koja je učenicima nabavila instrumente, tamošnji đaci sviraju rok muziku. Priču Dragane Cvetković priredila Sonja Gočanin.
Direktorka osnovne škole Vožd Karađorđe iz Aleksinca, Maja Radoman Cvetićanin, kupila je nedavno bubnjeve za svoje đake, kako bi mogli da naprave rock band u školi. Umeđu vremenu je stigla i gitara. Ona je ranije za N1 rekla da ima dece koje nikada nisu bila ni na jednom rock koncertu i da je to poražavajuće. Na ovaj način, kako kaže, bori se protiv kiča i šunda. Cetićanin smatra da je rock muzika kulturna osnova za drugačije razmišljanje.
Mislim da je ideja svih nas u osnovnim školama da otvorimo široka vrata deci za sve mogućnosti, za sve vrste umetnosti, za svaki oblik izražavanja, za sve ono što će njihov duh i energiju usmeriti onim veštinama i onim talentima koje svako od njih posjeduje.
Učenik Pavle Čekarević u školi je fotoreporter, a od sada i bubnjar benda.
Sledeće ono što bi najviše volio da se bend oformi, da bude jedan čvrst bend koji će redovno imati probe.
Direktorka Cvetićanin kaže da nije sve u rock muzici, već da želi da učenicima na ovaj način pruži beg od realnosti.
U skladu s vremenima koja se brzo menjaju i gde dečije interesovanja koja su prepuna digitalnih tehnologija i brzine, da ih malo usporimo.
Nakon objave o osnivanju benda, školi su stigle i donacije. Krajem januara škola je na Facebook strani objavila da je za bend školi poklonjen klarinet i harmonika. Prva postava benda u školi u Aleksincu vežba, jer ih ove godine čeka rock festival. Priča Dragane Cvetković priredila Sonja Gočanin.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Šezdesetdvogodišnji radnik poginuo u nesreći u rudniku Veliki Majdan kod Ljubovije. Srbija traži sednicu Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija zbog ukidanja dinara na Kosovu. Kod Boljevca uhapšen državljanin Turske osumnjičen za krijumčarenje migranata. Troje poginulih, 300 povređenih u požaru u Nairobiju. U Srbiji sutra 11 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa, koju su pripremili Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Želimo vam prijatan dan.